burbur ku dhaca Xirsi Abdul Qadir Maxamed oo hore uga tirsan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne, Novemba 30 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta ahutubia taifa akizingatia swala la marufuku ya kusafiri kutokana na mpya virusi vya COVID-19 na hali ya uchumi wa nchi.
Na katika taarifa nyingine leo, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimefanya mashambulizi ya pamoja ya anga na mizinga dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Allied Democratic Forces ADF.
Ni baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza tuanze na habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimefanya mashambulizi ya pamoja ya anga na mizinga dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Allied Democratic Forces ADF leo Jumanne. Msemaji wa jeshi la Uganda alisema kwenye ujumbe wa Twitter kwamba pamoja na washirika wao wameanzisha hii leo mashambulizi ya pamoja ya anga na mizinga dhidi ya makambi ya ADF. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Kongo, hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni yake. Jana Jumatatu, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikanusha kukubaliana operesheni ya pamoja na jeshi la Uganda kuwasaka ADF na kusisitiza kuwa nchi hizo mbili zilishirikiana tu masuala ya kijasusi. ADF ni kundi la waasi wa Kiislamu ambalo awali lilipigana dhidi ya serikali ya Uganda kutoka vituo vya magharibi mwa Uganda. Kundi hilo hata hivyo lilisukuma nje eneo hilo na hatimaye kukimbilia katika misitu ya mashariki mwa Kongo, mahala ambako wanalaumiwa kwa kusababisha maelfu ya vifo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo Jumanne alilitaka kundi la upinzani la Tigrayan kujisalimisha, akidai kuwa wanajeshi wa serikali wanakaribia kupata ushindi wiki moja tu baada ya kwenda kwenye mstari wa mbele wa vita kuongoza operesheni za kijeshi. Vijana wa Tigray wanaangamia kama majani, wakijua kwamba wanashindwa, wanaongozwa na mtu ambaye hana mtazamo au mpango ulio sahihi. Abiy, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019, alisema katika matamshi yaliyorushwa kwenye vyombo vya habari vya serikali. Ameendelea kuandika kwamba wapinzani wanapaswa kujisalimisha leo kwa jeshi la ulinzi la kitaifa la Ethiopia, kwa kikosi maalum, kwa wanamgambo na kwa watu. Picha za leo Jumanne zilikuwa za karibuni katika mifululizo ya video zinazomuonyesha Abiy akiwa amevalia sare na wanajeshi katika kile kinachoonekana kuwa wapo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Afar. Jimbo hilo limekuwa eneo la mapigano makali katika wiki za karibuni, huku kundi la wapinzani la Tigray People's Liberation Front TPLF likijaribu kuchukua udhibiti wa barabara kuu inayoelekea mji mkuu Addis Ababa. Waziri mkuu wa zamani wa Lesotho Thomas Thabane alifunguliwa mashtaka leo kwa mauaji ya kikatili ya mkewe aliyeachana naye Lipolelo. Thabane mwenye umri wa miaka 82 anashutumiwa kuajiri wapiganaji kumuua Lipolelo hapo Juni mwaka 2017, siku mbili kabla ya sherehe za kuapishwa waziri mkuu. Alifikishwa katika chumba cha mikutano cha mahakama ya juu mjini Maseru hii leo, sio katika chumba cha mahakama kama kawaida inavyoelekeza. Akisoma mashtaka hayo, karani wa mahakama kuu Tebelo Mokema alisema Thabane alisababisha kifo cha Lipolelo Thabane kinyume cha sheria na kwa makusudi hapo Juni 14 mwaka 2017. Washtakiwa wenza katika kesi hiyo ni pamoja na mke mdogo wa Thabane, Mayesa, ambaye alipewa dhamana iliyoleta utata hapo mwezi Juni. Wengine wanne wanashukiwa kuwa washambuliaji wanaodaiwa kukodiwa na Thabane pamoja na Mayesa ili kumuua Lipolelo Thabane mwenye umri wa miaka 58. Ushahidi mpya umefichua kwamba aina mpya kirusi cha korona cha Omicron tayari kilikuwepo huko Ulaya Magharibi kabla ya kesi za kwanza kutambuliwa rasmi kusini mwa Afrika. Maafisa nchini Uholanzi walisema leo kwamba waligundua aina mpya kirusi hicho katika sampuli za majaribio mapema Novemba 19, wiki moja kabla kugundulika kwa kesi za ugonjwa huo Ijumaa iliyopita miongoni mwa abiria ambao waliwasili huko Amsterdam kwa ndege kutoka Afrika Kusini. Maafisa wa afya huko Japan na Ufaransa pia walithibitisha kesi zao za kwanza za Omicron leo Jumanne, wakijiunga na orodha inayoongezeka ya mataifa yanayoelezea juu ya kirusi hicho ikiwemo Uingereza, Canada, Scotland, Australia, Austria, Uhispania pamoja na Sweden. Polisi wa Sudan wametumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya maelfu ya waandamanaji waliokusanyika katikati mwa mji mkuu wa Khartoum leo Jumanne ili kupinga utawala wa kijeshi kufuatia mapinduzi ya mwezi uliopita. Kamati ya upinzani za vitongoji ziliitisha maandamano hayo licha makubaliano ya wiki iliyopita ambayo ilimrejesha madarakani waziri mkuu wa kiraia Abdallah Hamdok na kuachiliwa kwa wanasiasa wengi wa ngazi za juu waliozuiliwa tangu mapinduzi. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kamati za upinzani za mitaa na vitongoji na chama cha wataalamu wa Sudan, muungano wa vyama vya wafanyakazi vilioitisha maandamano Jumanne, vilishutumu Hamdok na Abdel Fattah al-Burhan kwa kutaka kuunda tena utawala wa zamani wa Rais Omar al-Bashir ambaye aliondolewa madarakani Aprili 2019 kufuatia maandamano makubwa ya wananchi. Wakati madaraja kati ya miji pacha Omdurman na mji mkuu yakiachwa wazi, maafisa wa usalama wakiwa na shika zamu, wakiwa na silaha karibu na ikulu ya rais ambako waandamanaji walipanga kuelekea wakitokea katikati ya Khartoum. Maafisa hao walirusha mabomu ya machozi na kujaribu kuwatawanya waandamanaji walipokuwa wamekusanyika takriban kilomita moja kutoka ikulu, wakifunga barabara kuu na kuimba wanajeshi rudini kambini, hatutaki ushirika na hakuna majadiliano. Maandamano mengine yalifanyika katika miji mbalimbali ya nchi ikiwemo Port Sudan, Kasala, Nyala na Atbara. Kamati za mitaani na vyama vya kisiasa vimekataa makubaliano yaliyotiwa saini wiki iliyopita na Hamdok ambaye alisema yatapelekea kuachiliwa kwa darzeni wafungwa, kumaliza ukandamizaji dhidi ya waandamanaji ambao wameshuhudia watu 42 wakifariki dunia na kuhifadhi mabilioni ya misaada ya kigeni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wajumbe wa jumuiya nchi zinazosafirisha mafuta duniani OPEC wanakutana Alhamis kutokana na shinikizo la rais wa Marekani Joe Biden ambaye ameamua kuruhusu kutumika mafuta ya akiba ya nchi kwa matumaini ya kupunguza bei ya mafuta ghafi na kuibuka kwa aina mpya virusi vya COVID-19, mambo yanayosababisha hali ya maisha kuwa ngumu. Peter McNeil, mchambuzi katika tanki la fikra la Third Bridge, anasema mkutano huo unaonekana utakuwa mmoja wapo ya mikutano muhimu zaidi tangu mahitaji kuongezeka kutokana na kupunguka kwa janga hilo, na ishara kuu ni kiasi gani cha mafuta kitaongezwa kuanza usambazaji wa mwaka mpya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken yupo nchini Latvia leo Jumanne kwa mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo pamoja na kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa NATO, huku muungano huo ukielezea wasiwasi kuhusu kuimarishwa kwa jeshi la Russia kwenye mpaka na Ukraine. Ratiba Blinken huko Riga inajumuisha vikao na rais wa Latvia Elgis Levits, waziri mkuu Risjanis Karins na waziri wa mambo ya nje Edgars Rikevish. Pia anatarajiwa kukutana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. kabla ya mazungumzo na mawaziri baadaye siku hiyo. Levitz aliwaambia waandishi wa habari baada ya mazungumzo yake na Stoltenberg hapo jana Jumatatu kwamba uwezo wa jeshi la Russia unawakilisha shinikizo la moja kwa moja kwa Ukraine kwamba NATO itaendelea kushikamana na Ukraine. Stoltenberg alitoa wito kwa Russia kupunguza mivutano katika eneo hilo, akisema kuongezeka kwa jeshi hakuna sababu na hakuna maelezo ya kutosha.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari za uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta, wakati akihutubia taifa kwenye kikao cha pamoja cha bunge nchini humo Jumanne, ameeleza kuwa marufuku ya kusafiri dhidi ya mataifa ya Afrika kutokana na aina mpya ya virusi vya corona Omicron hayafai, kwani vita dhidi ya maambukizi ya virusi hivyo haviwezi kufanikishwa iwapo maeneo mengine ya dunia inayodhaniwa kuwa na shida yanatengwa. Rais Kenyatta ameeleza kuwa serikali yake imepata mafanikio makubwa ya kiuchumi yaliyofikisha nchi hiyo kuwa ya sita kwenye jedwali la mataifa tajiri barani Afrika kwa pato la taifa la shilingi trilioni 11. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, Kenyatta ametangaza kuwa ifikapo Aprili mwaka ujao, Kenya itakuwa imeanza kutengeneza chanjo yake kulinda raia wake dhidi ya makali ya virusi hivyo.
Katika hotuba yake ya kila mwaka ya hali halisi ya taifa katika kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa na bunge la Senate Jumanne, akiwa kwenye mhula wa pili na wa mwisho madarakani, Rais Uhuru Kenyatta ameeleza kuwa katika utawala wake wa miaka 8 ameitoa Kenya kutoka nambari 12 kwenye jedwali la mataifa tajiri barani Afrika kwa pato la taifa la shilingi trilioni 4.74 hadi nambari ya 6 barani kwa pato la taifa la shilingi trilioni 11.1 katika kipindi ambacho amekuwa madarakani.
During the first quarter of 2021, this industry showed...
Rais Kenyatta anaeleza kuwa katika utawala wake, Kenya inaongoza katika bara la Afrika katika uzalishaji wa nishati ya kijani na ndiyo inchi inayoongoza barani Afrika kuunganisha umeme majumbani. Hadi sasa bwana Kenyatta anaeleza kuwa familia milioni 6.3 zina umeme mara 3 zaidi kutoka familia milioni 2.3 alipochukua hatamu za uongozi mwaka 2013. Bwana Kenyatta ameeleza kuwa uchumi wa Kenya ulikuwa kwa 0.3% katika kipindi cha mwaka 2020 licha ya changamoto ya COVID. Lakini katika robo ya pili ya mwaka 2021 ilisajili ukuaji wa kuvutia zaidi kuwahi kurekodiwa katika pato la taifa kwa 10.1%. Kwenye hotuba yake ya zaidi ya saa 2 inayogusia hali halisi ya maendeleo ya kiuchumi, muundo wa kijamii, hali ya utaifa na demokrasia, Kenyatta ameeleza kuwa Kenya sasa imepata funzo kutokana na maambukizi ya virusi vya corona na sasa inaweza kujitegemea. Amefichua kuwa kufikia Aprili mwaka ujao, Kenya kupitia kiwanda chake cha Kenya BioVax Limited kitaanza kuzalisha chanjo kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Aidha ameeleza kuwa Kenya imejenga maabara 95 zilizo na vifaa vya kisasa kupima sampuli na kutambua maambukizi ya virusi vya corona, kando na ilivyokuwa mwaka 2020 wakati Kenya ilikuwa na maabara moja tu ya kutambua maambukizi hayo na sampuli zilisafirishwa kwa maabara ya Afrika Kusini. Hadi sasa anaeleza kuwa serikali yake imesambaza zaidi ya shilingi bilioni 257 kukinga raia wa Kenya dhidi ya athari ya virusi vya corona. Mnamo mwaka 2016, Kenyatta anaeleza kuwa serikali yake ilianzisha mfumo wa uzazi wa kulinda kina mama, maarufu kama Linda Mama, ambao hadi sasa umepunguza kiwango cha vifo vya uzazi kwa 43% na kuwanufaisha wanawake milioni 5.8 kote nchini Kenya. Kwa mara ya kwanza, Kenya inatengeneza silaha nyepesi na sare za kijeshi ambazo taifa lilikuwa linaagiza nje, ameeleza bwana Kenyatta. Kenyatta amestaajabikia marufuku ya kusafiri dhidi ya mataifa yaliyo kusini mwa Afrika kutokana na aina mpya ya virusi vya corona Omicron, akisisitiza kuwa haifai, kwani vita dhidi ya maambukizi ya virusi hivyo haviwezi kufanikishwa iwapo maeneo mengine ya dunia yanayodhaniwa kuwa shida yanatengwa. akionekana kurejelea mzozo wa miaka mingi kuhusu sehemu ya Bahari Hindi kati ya Kenya na Somalia. Kenyatta kwa mara nyingine ameeleza kuwa hakuna hata siku moja kipande cha ardhi ya nchi kitaiondokea. Hadi sasa ameeleza kuwa serikali yake ya kwanza chini ya utawala wa ugatuzi imesambaza zaidi ya shilingi trilioni 2.4 kwenye majimbo 47 katika kipindi cha miaka 8 na kunungunikia kutoidhinishwa kwa mchakato wa kufanyia marekebisho katiba ya Kenya, hatua ambayo ingeiwezesha serikali yake kusambaza kiasi cha shilingi bilioni 562 kila mwaka kutoka 15% hadi 35%. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na tukielekea huko Kamango na Nubil wilayani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba jeshi la Uganda UPDF limeingia rasmi kwenye ardhi ya Kongo likiwa na silaha nzito nzito kuwasaka waasi wa ADF. Saa mbili Pascal, kiongozi wa mji wa Kamango, anasema askari hao wameingia Kamango bila uwepo wa jeshi la Kongo. Austeri Malivika aripoti zaidi.
Sambili Pascal, kiongozi wa mji wa Kamango pamoja na Nobili wilani Beni, asema jeshi la Uganda UPDF limeingia katika miji yake likiwa na vifaa kali vya kivita.
Wameingia na vifaa na magari kubwa kubwa, wameingia kabisa. Alors wamefika hata sahi katika lokalite ya Nobili. Sasa sisi tulikuwa tukisikiliza vile wakuu viongozi wa jeshi ya kwetu ambao wataweza kutuambia kama tutaenda nao namna gani.
Wakazi walieko mpakani na Nobili pembeni ya mto wa Lamia chini ya mlima wa Renzori, tumezungumza nao kwa njia ya simu.
Hali sasa tangu asubuhi hali ni nzuri, walipiga makombora na sasa hii wameingizana sasa kuingia Nobili.
Nobili upande wa Kongo ama upande wa Uganda?
Ndio, wameingia upande wa Kongo sasa hii.
Wameingia mikono mitupu ama na silaha?
Wako na vifaru, wana silaha zile za mkononi na mabumu.
Sasa mmepokeaje ujio wa UPDF hapo Nobili upande wa Kongo?
Kama ni kukuja kumaliza vita, tuseme karibuni. Tukamaliza vita waingie.
Wabunge katika maeneo ya Beni kwa upande wao wakisema wanachokihitaji ni amani. Kizeriboka Sereka Watevwa ni mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Hatua hii sisi tunachokitaka ni kwamba wapigane na tuweze kupata amani, kwa sababu hata wakazi wengi hawako kabisa tayari kuweza kuwapokea, lakini kwa sababu tumeuliwa siku za kutosha, wale maasi wametutesa, kama jeshi la Uganda litatusaidia ili tuweze kupata amani, ni kile tunachokitaka. Lakini kufuatana na maafa yaliyofanyika, wakazi kabisa hawako tayari, lakini tunapenda wafanye kazi na wamtaki adui ili tupate amani.
Uganda imelazimika kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mashambulizi ya mfululizo pamoja na milipuko katika taifa lake, hasa mjini Kampala, ambako serikali pamoja na wananchi wa Uganda wameshindwa kuvumilia. UPDF ikisema wanahusika na mashambulizi katika taifa la Uganda ni waasi wa ADF ambao wamekuwa wakitoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo ya Beni chini ya mlima wa Rwenzori, ndio sababu kubwa ya kuja kuwatafuta moja kwa moja.
Wa raia kwangu wa sheferia watalinga ni kuwaonesha ya kwamba hiyo ni mpango ambao ilikamatiwa na wakuu viongozi kutoka Kinshasa. Hivi hiyo mipango ni ya kutafuta kuweza kutupatia tena tu amani, kwani inajua ni susi yao kwa kila siku.
Uganda inatumia silaha nzito nzito pamoja na ndege za kivita. ADF inashutumiwa kuendesha vitendo vya uhalifu vya ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwemo mauaji, mashambulizi ya vijiji pamoja na uharibifu wa mali eneo la Beni, Kivu Kaskazini pamoja na Irumu, mkoa wa Ituri. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake imesema kwamba ni hatua ya pamoja kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama marafiki ambao wanahusiana kwenye mipaka yao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na huko nchini Tanzania, jeshi la wananchi wa nchi hiyo JWTZ limesema limebaini kuwepo vikundi vya watu vinavyotumia njia za kilaghai kwa rubuni vijana kwa kukusanya fedha kutoka kwao, wakiahidi kuwasaidia kupata ajira ndani ya jeshi hilo. Kutokana na kuzuka kwa wimbi hilo, Jeshi hilo limewaonya wale wote waliokuwa nyuma ya mchezo huo kuacha mara moja, vinginevyo rungu la dola litawashukia. George Njogopa ana taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Katika taarifa yake mbele waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa jeshi hilo Luteni Kanali Gaudensi Londo amebainisha baadhi ya mbinu wanazotumia wahalifu hao, ikiwemo kutumia majina ya viongozi wakuu ili kufanikisha njama zao. Amesema miongoni mwa majina wanayotumia ni pamoja na jina la mkuu wa majeshi, akidai kwamba wanatumwa na mkuu huyo wa majeshi kukusanya fedha kwa makundi ya vijana ili wafanikishie ndoto zao za kujiunga na jeshi hilo.
Mbaya zaidi, wamekwenda mbali wengine na kusema fedha hizo anatutuma mkuu wa majeshi, jambo ambalo si sahihi na si sawa. Mkuu wa majeshi kwa nafasi yake kutuma kwamba chukua hela niingize kijana ni jambo ambalo kwa kweli hatuwezi kuifumbia macho. Kuona viongozi wetu wanachafuliwa na watu tu ambao ni wadanganyifu, wanawaadaa wananchi na wanakusanya hela nyingi. Mbaya zaidi, wanachukua mpaka nyumba za kulala wageni, wanakusanya vijana, wanaandikisha majina kwamba subirini, tunaenda kuwaletea nafasi za kujiunga na jeshi.
Tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, ikiwemo wale wanaoendelea kuhitimu kutoka elimu ya juu, linajitokeza kama moja changamoto inaendelea kulikabili taifa, na kutokana na ugumu wa maisha wengi wamekuwa kihadaiwa kiraisi na makundi kama hayo. Hivi karibuni jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ liliarifu kwamba liko mbioni kuajiri baadhi ya vijana kujiunga na jeshi hilo, na lilibainisha wale watakaopewa kipaumbele ni pamoja na vijana walioko katika makambi ya jeshi ya kujenga taifa JKT ambao wamekuwa kujitolea. Jeshi hilo la wananchi limeonekana kushutushwa kuzuko kwa wimbi hilo la makundi ya watu wanaoendesha vitendo vya kitapeli kwa kuadaa vijana pamoja na wazazi wao.
Wameanza vitendo vya rushwa, vitendo vya kuwaragai wananchi kwamba watoe fedha ili vijana wao waweze kupatiwa nafasi za kujiunga na jeshi. Udanganyifu unaoendelea kufanyika umesababisha usumbufu mkubwa sana kwa wananchi, kwa wazazi, ndugu, jamaa ambao wana vijana wao walio katika makambi ya jeshi tafini. Matapeli hao wamekwenda mbali zaidi kufikia kwanza kuwasingizia viongozi, kusingizia makamanda wa jeshi kwamba wametumwa wakusanye hela ili waweze kuandikisha hao vijana.
Hata hivyo haijafahamika mara moja kama jeshi hilo limepanga kuchukua hatua gani juu ya wale wote wanaoendesha vitendo hivyo, ingawa baadhi ya duru za habari zinasema kwamba jukumu la kuwasaka kwa wahalifu huenda likaachiwa kwa jeshi la polisi kwa vile ndilo linalohusika na wahalifu wa kijinai. Hadi sasa jeshi la polisi halijatoa taarifa yoyote kuhusiana na wahalifu huo ambao unatajwa kutendeka katika maeneo mbalimbali nchini. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangalia siku 16 za kampeni kuhusu uhamasishaji dhidi ya ukatili wa jinsia. Mojawapo ya kanuni kuu za Umoja Mataifa kuhusu haki za wanawake ni utetezi wa kampeni ambazo zinaunganisha ulimwengu mzima. Kitengo cha wanawake cha Umoja Mataifa kinasisitiza kuinua sauti na kuwapa majukwaa vijana na harakati ambao ni watetezi wa haki za wanawake ili kuwawezesha kuunda mustakabali wao sasa. Kutoka Mombasa, Farida Ali ni mwanamke wa miaka 22 na amefaulu kujumuisha zaidi ya wanawake 30 ambao wamepitia dhulma mbalimbali kipindi hiki cha janga la corona, na kuwasaidia kupata msaada wa kisaikolojia kutoka kwa wataalamu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anatupasha zaidi.
Makuzi yangu ilikuwa ya changamoto sana, hata katika upande wa elimu. Ilibidi sasa watu wa nje ndio wachangie katika elimu yangu mpaka kufikia mahali nimefika. Ndio maana bado ninazidi ku...
Farida Ali, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya hapa mjini Mombasa, amewavutia wengi kutokana na bidii yake ya kuangazia masuala ya kijamii ikiwemo elimu pamoja na haki za kibinadamu.
Mimi kama Farida, katika malezi yangu nyumbani, nilikuwa katika familia ambapo niliona masuala kama haya yakifanyika, wazazi wakipigana. Nilikuwa na face changamoto ambazo kitovu chake ni yale mambo ya gender based violence, maana wazazi wangu walikuwa wanarushiana mikono ambapo kwa ukiwa nyumbani, tuseme umetoka shuleni umerudi nyumbani, wazazi wamepigana vile, hujui ni nani wa kumfuata katika usaidizi, na ilikuwa ngumu mimi kuelewa wakati ule. Ndio nikaamua mbona nisishikilie, nikakuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha watu zaidi kuhusu hili jambo ambalo linatatiza jamii nzima.
Wiki chache zilizopita, Farida alifaulu kumulika visa 25 vya wanawake wanaopitia changamoto mbalimbali za unyanyasaji katika familia zao. Ni aghalabu kwa wanawake wa umri wake kujitokeza na kuzungumzia swala hilo, ikizingatiwa mila na desturi za eneo analoishi, na imani ya dini yake haimruhusu kuwa wazi kuhusu masuala ya ndani yanayomhusu mwanamke. Hatua na juhudi zake zilisababisha wanawake wengi karibu yake kujitokeza na kuzungumzia masaibu wanayopitia maishani.
Sasa hivi tuko na mradi ambao unaitwa Nisaidie Kupaza Sauti, ambao umejigeza zaidi katika masuala ya dhulma za kijinsia, kwa maana ukiangalia katika hichi kipindi cha COVID ndio muda ambao hizi kesi zilijitokeza zaidi, kwa sababu ndio wakati watu walikuwa majumbani, ambapo tuko na kikundi cha wanawake 25 tuliwatafuta, ambao ni watu ambao wamepitia hizi dhulma za kijinsia. So kikundi hiki kinapelekwa through a process ya psychosocial support, yani masuala ya akili. Kuna professional counselors wawili ambao tunafanya kazi nao, wanaofanyia hizi sessions za group na zile ambazo za one on one, kuwasaidia kutoka katika ile sehemu walioko, ambao baadaye tunatarajia kuwa wakishapitia hii process yote tutawasaidia na fedha kidogo za biashara, ili waendelee kutoka mana na pale mali walipokuwa.
Katika harakati hizi, Farida amekutana na wanawake watu wazima, wengi wao wakiwa na simulizi za kusikitisha, na zaidi wakifichua unyanyasaji wanaopitia kutoka kwa watu karibu wa familia.
Wakati alikuwa hana kazi alikuwa sawa, hakuna siku tumekosana na yeye.
Nilipigwa hiyo mkono chini. Nikasirika kabisa. Sasa
watoto wa VOA imewatembelea na kuzungumza na baadhi ya wanawake waliopo katika mpango alioanzisha Farida unaofahamika kama Nisaidie Kupaza Sauti. Baadhi yao akiwemo Mariam, ambaye tumebana utambulisho wake sahihi, anaeleza kwa kifupi masaibu aliyokumbana nayo mikononi mwa mumewe wa ndoa.
Mimi at that time tulipokucha tukachana na bwanangu, alikuwa ni mtu ananisumbua every now and then. Wakati alikuwa hana kazi alikuwa sawa, hakuna siku tumekosana na yeye, but wakati alipokuja akapata kazi, it all what happened. Alinisumbua sana. Ni jirani tu hapa alikuja kunitoa. But actually ilikuwa ni kuna mwanamke alikuwa amepata, na alikuwa ndiye yule anamsumbua. He wanted to get married to that woman. So alikuwa is trying a way out, at least anitoe, na ikawa imeni hurt to an extent mpaka familia yangu imekuwa broken.
Mwende ambaye sio jina lake sahihi ni mwendani wake wa karibu, ambaye alishindwa kuvumilia dhulma alizokuwa akipitia, na hatimaye kupelekea kuvunjika kwa ndoa yake ya miaka zaidi ya 20.
Sasa niko peke yangu, mzee ako peke yake. Kutoka 2016 ndo mzee alikuja akambadilika kabisa, akawa hataki kutuma kitu nyumbani. Ngimuuliza pesa, natandikwa vizuri sana. Unzuri watoto walikuwa wanitetea huyu mkubwa. Kufika pale kwa nyumba, kila mtoto ananiangalia kutoka juu mpaka chini. Akanifuata. Nikamuuliza, "Yaani uoni nilipigwa hiyo mkono chini?" Nikasirika kabisa. Sasa watoto wakaanza kulia, "Baba, achana na mama, achana na mama, achana na mama." Yule kijana mkubwa alikuwa nje. Mama mwingine akakimbia akamwambia mako anauliwa ndani. Kijana ndo alikimbia akakuja akamshika akamrusha nje.
Mafanikio yaliyopatikana kwenye mpango wa Nisaidie Kupaza Sauti umetoa fursa ya matumaini ya maisha mapya kwa wanawake hawa waliofuata ushauri na mwelekeo wa mwanzilishi wao Farida, akiwa mfano wa kielelezo cha jamii.
Mimi nashukuru sana. Wakati tulipoanza hii program na nikawa nasikia mawazo tofauti tofauti, I got the energy even to move on. Mimi nimejifundisha kuwa wazi, kwa sababu the more unajifungia ndo you are killing yourself.
Mimi vile niliona yule Farida pale na nikasikia maneno yenye tunashia pale, niliona huyu Farida huenda alipitia haya kama hao watoto wangu vile wanapitia. Sasa ndo akaona na yeye ni vizuri naye anze hii ya wakina mama ili nao wasaidike.
Hakuna jambo gumu. Hiyo ndo ushauri wangu, kwa sababu kila kitu ambacho kiko duniani ni mambo ambayo yamekuwa yakifanyika. Hakuna jambo ambalo linasubiri umri fulani, na usifanye kwa kuigiza.
Hayo yakijiri, shirika la Human Rights Watch hapa nchini Kenya karibuni limetoa ripoti inayokosoa serikali ya Kenya kwa madai ya kufumbia macho na kukosa kushughulikia visa vya dhulma za kijinsia ipasavyo, wakati huu ambapo dunia inaendelea kupambana na janga la corona, huku visa hivyo vikiendelea kuripotiwa kwa kiwango cha juu. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, jina langu ni Sunday Shomari, mshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Tutakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.